Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Poštovani slušaoci, Gorica Pilipović vam želi dobar dan iz studija Radio Beograda 2. Porodični biznis, to je pojam koji se odnosi na sve ljudske delatnosti, pa i na umetnost i naravno muziku. U istoriji su zabeležene slavne porodice muzičara, gde su sinovi nastavljali profesiju svojih očeva, ali u današnjoj emisiji skrenut ćemo vašu pažnju samo na očeve i sinove dirigente. Krećemo od porodice Kleiber i slušamo kako Erich Kleiber diriguje u jednom odlomku opere Figarova ženitba Wolfganga Amadeusa Mozarta.
Girai tutto il bos
e questa incontra gli appoggi il conosco.
Ehi, Susanna, sei sorda, sei muta.
Bella, bella, non l'ha conosciuta.
Chi?
Madama.
Madama.
Del libro
Čuli smo završetak četvrtog čina opere Figarova ženitba Wolfganga Amadeusa Mozarta. Pevali su Cesare Siepi kao Figaro, Hilda Geden Suzana, Alfred Pell Grof, Liza de la Casa Grofica i Harald Preglhoff Antonio uz Bečku filharmoniju pod upravom Ericha Kleibera. Erich Kleiber je jedan od legendarnih dirigenata 20. veka. Poželeo je da se bavi dirigovanjem, pošto je kao student kompozicije na Praškom konzervatorijumu, mada rođeni Bečlija, čuo Gustava Malera. Kao dirigent je debitovao u nemačkom pozorištu u Pragu 1911. i to baš sa pozorišnom muzikom za neku komediju. Imao je samo 21 godinu. Posle angažmana u Darmstadtu, Düsseldorfu i Mannheimu, Erich Kleiber konačno postaje muzički direktor Berlinske državne opere. Tamo je osvežio repertoar savremenim scenskim delima, Schönbergovim Pierrotom Mesečarom i Janačekovom Jenufom, da bi 1924. gostovao po prvi put u Americi i to sa tamošnjim premijernim izvođenjem Voceka Albana Berga, za kojeg je zahtevao neverovatne 132 probe. Kao orkestarski dirigent u Americi je debitovao sa Njujorškom filharmonijom. Bilo je to nekoliko godina kasnije, 1930. koja je za Kleibera bila značajna iz još jednog razloga. U Berlinu mu se rodio sin Carlos, takođe budući čuveni dirigent. Kao dirigent Berlinske filharmonije i prijatelj Albana Berga, Erich Kleiber je planirao izvođenje simfonijskih interludijuma iz Bergove provokativne opere Lulu. Nacistički režim je međutim gledao sa neodobravanjem na atonalnu muziku, što je Ericha Kleibera dovodilo do besa. Te kad su još počeli da se mešaju u njegovu programsku politiku, dao je otkaz, napustio Nemačku i pojavljivao se kao gostujući dirigent u Londonu, Pragu, Brislu, Amsterdamu i Salzburgu. Konačno, 1939. uzeo je argentinsko državljanstvo, dirigovao na operskim predstavama u čuvenom teatru Colón, uvežbavao simfonijski orkestar iz Buenos Airesa te nastupao po Južnoj Americi sa raznim ansamblima. Zanimljivo je i da je nekoliko godina vodio filharmoniju iz Havane. Posle rata je bio spreman da se vrati tamo gde je počeo, u Berlinsku državnu operu. Nevolja je bila u tome što je ona bila smeštena u istočnom Berlinu, te je Erich Kleiber s vremenom postao nezadovoljan i represijom komunističkog režima. Preminuo je 1956. u 66. godini. Erich Kleiber će ostati upamćen po minuciozno uvežbanim i fino izbalansiranim interpretacijama muzike Beethovena, Malera i Brucknera. Jednostavno, bio je perfekcionista. Zahtevao je totalnu odanost notnom tekstu i često je govorio. Postoje samo dva neprijatelja dobre interpretacije. Jedno je rutina, a drugo improvizacija. Diskografija Ericha Kleibera vezana je za posljednjih 10 godina njegovog života. Njegov snimak pete Beethovenove simfonije smatra se najfinijom interpretacijom ovog toliko snimanog dela. Zanimljivo je i da je sin Ericha Kleibera, Carlos, ostvario podjednako slavan snimak istog dela 1975. a u Velikoj Britaniji je debitovao baš sa Bergovim Vocekom na festivalu u Edinburgu. Nije nikakvo čudo da se u životu oca i sina događaju koincidencije, ili to možda i nisu slučajnosti. I Carlos Kleiber je pripadao velikanima 20. veka. Preminuo je 2004. New York Times ga je nazvao najcenjenijim dirigentom posle Artura Toscaninija. Odrastao je dakle u Argentini, gde se porodica Kleiber skrasila posle odlaska iz Nemačke i rano počeo da se bavi muzikom, što se njegovom ocu, Erichu, uopšte nije dopadalo. Verovatno je bio poučen sopstvenim teškim iskustvima života muzičara, naročito u to ratno vreme. Carlos Kleiber je istrajao, nije se libio ni da počne kao korepetitor, a za dirigentskim pultom je debitovao 1954. u teatru u Potsdamu. U Beču je debitovao sa Tristanom i Izoldom Richarda Wagnera, kao i na Bajrotskom festivalu. Nastupao je u Covent Garden, u Skali, Metropolitenu, a kao orkestarski dirigent sa Čikaškim simfonijskim orkestrom, Bečkom i Berlinskom filharmonijom. Od oca je nasledio perfekcionizam i vernost originalnom notnom tekstu, a kao i on, mada je već bio čovek novog doba diskografije, ostavio je samo nekoliko snimaka. Svaki se međutim smatra remek delom interpretacije. Vrhunac njegove karijere su tumačenja opera, posebno Kavaljera s ružom Richarda Strausa i slepog miša Johana Strausa. Često je izvodio i valcere i ostala dela lakšeg žanra, posebno na bečkim novogodišnjim koncertima. U odlomku iz opere Čarobni strelac Karla Marije von Webera pevao je Peter Schreier, a Carlos Kleiber je dirigovao gradskim orkestrom iz Drezdena. Vršnjak Carlosa Kleibera, zapravo samo 3 godine mlađi, je najznačajniji francuski dirigent od druge polovine 20. veka, Michel Plasson. On se, poštovani slušaoci, u današnjoj emisiji Vreme muzike Radio Beograda 2, koju posvećujemo očevima i sinovima dirigentima, pojavljuje u ulozi oca i čuvenog dirigenta, naravno poznatog posebno po negovanju francuskog repertoara. Čućemo ga kako diriguje simfonijskim orkestrom iz Tuluza u poslednjem stavu koncerta za klavir i orkestar broj 2 Camilla Saint-Saënsa. Solista je Philippe Antremont.
Thank you.
Posljednje minute koncerta za klavir i orkestar broj 2 Camille Saint-Saënsa odsvirali su Philippe Intermon i orkestar iz Toulouse kojim je dirigovao Michel Plasson. Plasson, dakle i sam otac dirigenta, potiče iz porodice muzičara. Studirao je na Pariskom konzervatorijumu, a usavršavao se u Americi kod Eriha Leinsdorfa, Pierre Montea i Leopolda Stokovskog. Počeo je da radi 1966. ali je sinonim za njegovo ime upravo pozicija u teatru u Toulouse, čiji će orkestar i operu uzdići na svetski nivo. Tu je radio od 1968. do 1983. kada je morao da napusti mesto direktora iz prostog razloga što je imao ogroman broj gostovanja. Ali zadržao je mesto šefa dirigenta. To ne znači da je zapostavio operski repertoar. Naprotiv, sve do povlačenja sa scene 2003. Plasson je imao značajne nastupe u najpoznatijim operskim kućama sveta, a ostvario je i mnoge snimke, oko 50 samo za kompaniju EMI. Michel Plasson je ostao počasni dirigent pozorišta u Toulouse. Kao da je tu svoju veliku ljubav prema operi preneo i na sina Emanuela, danas perspektivnog dirigenta mlađe generacije. Pored niza nastupa sa vodećim svetskim orkestrima, Emanuel Plasson redovno diriguje i operski repertoar. Naročito je cenjen zbog načina na koji radi s pevačima. Posle velikog uspeha na debiju u Sidneju, gde je dirigovao Gounodovog Fausta, Emanuel Plasson je ubrzo iz Australije dobio poziv i za Offenbachovog Orfeja u podzemlju, Masneovu Manon i Verdijevu Travijatu. U Velikoj Britaniji Emanuel Plasson je redovni gost baleta Covent Gardena, a u operi Severa dirigovao je Ravelovu pantomimu Dete i čarolije te Petrušku Stravinskog. U Francuskoj je naravno nastupao u pozorištu u Toulouse, glavnom radnom mestu svog oca Michela Plassona. Zanimljivo je da je Emanuel Plasson prvo učio violinu na londonskom Guildhallu da bi dirigovanje studirao na Bečkoj visokoj školi za muziku. Pobedio je na takmičenju Donatella Flick 1994. da bi dve godine kasnije gostovao i u Beogradu, dirigujući Beogradskom filharmonijom. Upravo sa tog koncerta čućemo odlomak ciklusa Letnje noći Hektora Berlioza. Biće to prva pesma ciklusa Villanelle, peva Sylvie Brinet. Pred Beogradskom filharmonijom je nedavno gostovao i Tomas Zanderling, sin čuvenog dirigenta Kurta Zanderlinga. Očevima i sinovima dirigentima posvećujemo današnju emisiju Vreme muzike na talasu Radio Beograda 2. Nemačka porodica Zanderling svoje najveće uspehe vezaće za rusku muzičku scenu. U Rusiji se zapravo Tomas Zanderling i rodio, i to u najteže vreme i na najgorem mestu, u Leningradu 1942. Tamo je naime njegov otac Kurt Zanderling radio. Rođen u istočnoj Pruskoj, koja je kasnije postala deo Poljske, Kurt Zanderling je studirao u Königsbergu i Berlinu pre nego što je postao asistent dirigenta, možda baš Ericha Kleibera, 1931. u Berlinskoj državnoj operi. Uspon nacizma naterao je i Zanderlinga da se odseli. On je otišao na istok. Prvo je bio dirigent simfonijskog orkestra Radio Moskve, pa filharmonije u Harkovu, da bi od 1942. vodio Leningradsku filharmoniju zajedno sa čuvenim Jevgenijem Mravinskim. Posle rata je podučavao na Leningradskom konzervatorijumu, a 1960. se vratio u Berlin, istočni, i sve do 1977. bio šef dirigent tamošnjeg simfonijskog orkestra. Kurt Zanderling je ipak nastupao i na zapadu, na festivalima u Salzburgu, Beču, Edinburgu. Sarađivao je i sa jugoslovenskim umetnicima. Čućemo ga kako diriguje slovenačkom filharmonijom u drugom stavu koncerta za klavir i orkestar broj 15 Wolfganga Amadeusa Mozarta, gde je solističku deonicu svirala Dubravka Tomšić. Čuli smo deo drugog stava koncerta za klavir i orkestar broj 15 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Solističku deonicu je svirala Dubravka Tomšić uz slovenačku filharmoniju pod upravom Kurta Zanderlinga. Zanderling je živeći u Rusiji postao prijatelj velikog Dmitrija Šostakovića. Njegovo tumačenje Šostakovićeve 15. simfonije, strašnog dela o usamljenosti i smrti, kako je rekao ovaj veliki dirigent, smatra se uzornim. Ali sin Kurta Zanderlinga, Tomas, također značajni dirigent današnjice, gaji posebnu uspomenu na Šostakovića. On je jedan od najvećih stvaralaca 20. veka, možda i najveći. On je bio veliki genije i na neki način idol svim obrazovanim ljudima u Rusiji tog doba. Imao je izuzetnu auru i bio je veoma harizmatičan čovjek. Ja sam imao sreću da sam ga kao student upoznao i dobio priliku da budem pozvan kod njega u kuću. Tako se jasno sećam trenutka kad je Šostaković otišao u drugu sobu, odakle se vratio sa partiturama dve izuzetne simfonije, 13. i 14. Bio sam uzbuđen, ostao sam bez reči. Nisam znao da li ću uspeti, nisam bio siguran u sebe. Međutim, on me je bukvalno naterao da uzmem partiture tih simfonija koje sam kasnije premijerno dirigovao u Nemačkoj. Imali smo jedno divno prijateljstvo. To je bilo samo nekoliko godina pre nego što je umro i taj period je imao veliki uticaj na ceo moj život. Tomas Zanderling, čije je sećanje objavio informator Beogradske filharmonije, nije samo blisko vezan za stvaralaštvo Šostakovića. On je dirigovao i dela Mozarta, Beethovena, Brahmsa, Wagnera, Dvoržaka, nastupao širom sveta, dobijao vrlo povoljne kritike i ostvario čitav niz uspelih snimaka. Stekao je i podjednako značajnu reputaciju kao operski dirigent, posebno u Nemačkoj, Austriji i Skandinaviji. Njegovom ugledu naročito je doprineo snimak 6. simfonije Gustava Malera.
Thank you.
Filharmonija iz Sankt Peterburga pod upravom Tomasa Zanderlinga odsvirala je fragment šeste simfonije Gustava Malera. Nemac Tomas Zanderling je sticajem istorijskih okolnosti izašao iz ruskog obrazovnog sistema, baš kao i njegov 5 godina stariji savremenik, inače Estonac, Neme Järvi, jedan od najznačajnijih dirigenata danas, također otac dirigenta. I Järvi je, poput Zanderlinga, studirao na Leningradskom konzervatorijumu kod Evgenija Mravinskog, profesionalnog partnera Kurta Zanderlinga. Järvi je rođen u Talinu i prvo je učio u Daraljke. Posle studija se vratio u svoj rodni grad i tamo počeo da gradi karijeru. Bio je direktor orkestra Estonske radiotelevizije, osnivač Talinskog kamernog orkestra i šef dirigent u državnoj operi. Od 70. godina prošlog veka njegova slava se širi Sovjetskim savezom i Istočnom Evropom. Premijerno je u Sovjetskom savezu izveo Strausovog Kavaljera s ružom i Gershvinove Porgy i Bess. Kao dirigent Estonskog državnog simfonijskog orkestra zalagao se za izvođenje dela manje poznatih kompozitora i naravno svojih zemljaka. Posebno je negovao muziku Arva Perta i premijerno izveo njegov Kredo. Shvatajući značaj dela koje sadrži biblijske tekstove, izveo ga je bez prethodnih uobičajenih konsultacija sa partijskim strukturama ili udruženjem kompozitora, što je rezultiralo kontroverznim zvaničnim nipodaštavanjem. Neme Järvi je zato odlučio da emigrira i od 1980. niže uspehe sa zapadnim izvođačima i orkestrima. 1990. je postao muzički direktor simfonijskog orkestra iz Detroita i samo sa tim ansamblom ostvario oko 30 snimaka. Snimao je inače za razne diskografske kompanije dela Sibeliusa, Prokofjeva, Šostakovića, Brahmsa, Schumana i Griga. We'll be right back. Bio je ovo marš trolova, posljednji stav lirske svite Edvarda Griga koju je odsvirao simfonijski orkestar iz Göteborga pod upravom Neme Järvija. U današnjoj emisiji Vreme muzike, poštovani slušalci, govorimo o očevima i sinovima dirigentima, ali Neme Järvi je otac troje muzičara. Sin Kristijan je osnivač i dirigent ansambla Absolut iz Njujorka. Kćerka Marika je glavna flautistkinja simfonijskog orkestra Španske radiotelevizije u Madridu, a sin Pavo, kojem posvećujemo naredne minute, također je ugledni svetski dirigent. Rođen u Talinu 1962. veći deo života je državljanin Sjedinjenih Američkih Država. Iako je umetnik širokih interesovanja, i on poput oca favorizuje muziku svoje rodne zemlje. Kao da je sledio oca, snimivši i sam nekoliko orkestarskih kompozicija Arva Perta. Obdaren velikim talentom, Pavo Järvi se ubraja među nekoliko dirigenata mlađe generacije koji se smatraju nasljednicima velikana iz prošlosti. Njegov najnoviji kompakt disk posvećen je muzici Leonarda Bernsteina, kod kojeg je i studirao. 2 godine pošto smo emigrirali iz Estonije, seća se Pavo Järvi, upoznao sam Bernsteina i to iskustvo susreta sa velikanom je neverovatno. Bio je pun muzike i mada prilično star i bolestan, dok bi nas podučavao bio je poput tinejdžera. Sa 18 i 19 godina mislili smo da smo već dirigenti, a onda smo videli njega. Njegovo znanje bilo je ogromno, od istorije umetnosti do lingvistike. Govorio nam je da moramo da apsorbujemo što je moguće više u vezi sa određenim delom pre nego što izađemo na podijum, ali kad se na njemu nađemo, treba da odbacimo svoje znanje i jednostavno da osjećamo. Šta god da radimo, treba da verujemo u sebe i sopstvenu intuiciju. Među 20 snimaka koje je do sada ostvario Pavo Järvi nalazi se i muzika Jana Sibeliusa sa Kraljevskom filharmonijom iz Stockholma. ovo odlomak svite Lemminkainen Jana Sibeliusa u izvođenju Kraljevske filharmonije iz Stockholma pod upravom Pava Järvija. I na kraju emisije Vreme muzike, poštovani slušaoci, koji smo danas posvetili očevima i sinovima dirigentima, evo i jednog našeg primera, Minta Aleksinački i Premil Petrović. Muzičar, horski pevač, kompozitor prepoznatljivog pseudonima, Aleksinački je tek odnedavno počeo doslednije da se bavi dirigovanjem. Njegov sin Premil Petrović, posle usavršavanja i rada u Nemačkoj, ovde se pre svega istakao učešćem u novim, značajnim i neobičnim muzičko-scenskim delima naših savremenih kompozitora. Pamtimo ga između ostalog za dirigentskim pultom opera Zora D i Maratonci i Sidore Žebeljan, Glukovog Orfeja i Mozartovog Don Giovannija u izuzetnoj režiji Bojane Cvejić, te muzičko-scenskog projekta Tesla Totalna refleksija grupe autora koje je predvodila Anja Đorđević. Petrović je premijerno izveo i njenu operu Narcis i Eho, čijim odlomkom završavamo današnju emisiju, koju su pripremili Milenko Mićanović i Gorica Pilipović.